Λαμπαρακόψη Ραδιο Τάουσο Πλέπε. Θέλω να σου εντοπίσω. Ετσι έρα δύο τάβου σου πλέπει, δεν πάρνει ωραία δύο σαν κουρεμπή σε το πλήρη πρόγραμμα. Τρε στήλιτ. Κατά τη μέστρα σου τροβίτ, είναι ο Γαλασούλη, δεν είναι η Γονέρκατσα. Τα βιτσόφ τα χάλια μπεβίτ, τσχρασά τη άχλα ζούστατ, το είναι ο Γαλασούλη για το τράμμα. Φτάνει στο λόγο, νύμψο πλήρω σαν τεσσα καρτόδοση.
Film Shidobis, David Utsotis Ambabit. Kairos General Rim, Dimani Banki Monia, Shadabstrom, Shidobiani Perspectives to Smikanabuli, Sassi, Dart Mike Nebatuki, Israeli Ashenebs, Atasobit Sats Horribles, Israel Lebistus, Imitsazaromosats, Palestine Lebi, Momavali Saham Tipos, Shemat Gelo, Bashimoyas Rebe. Paraske Shertable Mashtate Madagmo, Israelis, Washington Shepasabit, Counterproductively Gegma, Romelitsi to Alisinebs, Ebrail Mosak Lebistus, Ahalisak Lebis Ashenebas, Palestine Lebis Territory of the Amosolet, Jerusalem, Sadam Dinar. Ιορδανές დასავლეთ სანაპიროზე. Сирис сам тауробом сам хедротуин принаобите дартилери да ибомба меамбохების მიერ კონტროლირებული არეალები დამასკის მისადგომებთან. გავრცელებული ცნობებით სირის მთავრობას სურს აიძულოს მეამბოხები უკან დაიხიონ და დატოვონ დამასკის აეროპორტის ტერიტორია. Ასევე მთავრობას სურს შეაფერხოს მეამბოხეთა შესაძლო წინსვლა დედაქალაქისკენ. Სამთავრობო ძალების წარმატების ნიშნად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ ეგვიპტის ავიაკომპანია დღეიდან დამასკისა და ალეპოსკენ რეისების განახლებას გეგმავს. Ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ სირიაში არა დამასკში სხვა ადგილას მოხდა აფეთქება 15 მშვიდობიანი მოქალაქე არის დაღუპული და 24 დაჭრილი. Შეერთებულ შტატებში სამსახურიდან მოხმარებიდან ჩამოწერეს სოფლიოში პირველი ატომური ავიამზიდი Enterprise, რომელიც 50 წლის წინ აიგო. ავიამზიდის ეკიპაჟის ათასობით ყოფილი წევრი და გემთმშენებელი მონაწილეობდა გამოსათხოვარ ცერემონიაში, რომელიც ნორფოლკის ვირჯინიის შტატში სამხედრო საზღვაო ბაზაზე გაიმართა. დღეს დუბაიში იწყება 12 დღიანი კონფერენცია. Ეს გახლავთ ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის კონფერენცია, რომელიც დუბაიში გამართება და მთავარი საკითხი მასზე იქნება ინტერნეტის გლობალური მართვა. კონფერენციის მიზანია განაახლოს ტელეკომუნიკაციების შესახებ ხელშეკრულება. Საქართველოს ამბებს რაც შეეხება ევროკავშირის მისია ფრონეს ხეობაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ ინფორმაციას ამოწმებს. ამის თაობაზე ცნობას ავრცელებს სააგენტო პირველი ევროკავშირის მონიტორინგის მისიაზე დაყრდნობით. კონტაქტი გვქონდა ყველა, მათ შორის ოსურ და რუსულ მხარესთან ამოწმებთ ინფორმაციას და დეტალებს ორკოთ, ამიტომ ამ ეტაპზე რაიმე დამატებითი გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან თავს შევიკავებთ და განუცხადებია სააგენტო პირველისთვის მისიის წარმომადგენელს. წარმომადგენელს გუშინდელი მონაცემით ფრონეს ხეობაში გუშინ საღამოს მდგომარეობით სიმშვიდე იყო. Ადგილობრივი სამართალდამცველების ცნობით არც ქართული და არც ოსური მხრიდან დაჭრილი არავინ იყო. Მათივე ინფორმაციით ფრონეს ხეობის სოფელ აბანოდან სოფელ კოდაში მიმავალ ვახტანგ სებისკვარაძის მანქანას ოსურ სოფელ წნელისიდან ცეცხლი გაუხსნეს, ქართული მხრიდან კი საპასუხო სროლა არ ყოფილა, ვარცელებს ინფორმაცია სააგენტო. შეწყალების სახელმწიფო კომისიამ განსახილველად წარდგენილი 550 პატიმრის საქმიდან ნახევარზე ოდნავ ნაკლებზე დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა კომისიის ხელმძღვანელმა ელენე თევდორაძემ. შესაწყალებელთა შორის 23 პატიმარს სასჯელი გაუნახევრდება. 13 მსჯავრდებულ ქალზე მიღებულია დადებითი გადაწყვეტილება, მათგან 2-ს სასჯელი გაუნახევრდება, დანარჩენი კი სასჯელისგან მთლიანად გათავისუფლდება. წარმოდგენილ საქმეებს შორის გადაწყვეტილება არ არის მიღებული არცერთ არასრულწლოვან პატიმართან დაკავშირებით. ელენე თევდორაძე ვარაუდობს, რომ პრეზიდენტი შესაბამის სამართლებრივ აქტს მიმდინარე კვირის პარასკევამდე გამოსცემს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილისა და მასთან ერთად ბრალდებული კიდევ რამდენიმე პირის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. პროცესი საქალაქო სასამართლოში 10 საათისთვის არის ჩანიშნული. Gushin Kim telekompanija Rustavioris tuis mitsemol intervjuši taun prokurorma Archil Kbilashulma ganatskhada rom shinaga sakmeta qopili ministris Irakli Okroshulis memar tsardgenili braldebebi shesadzloa gadaisinjos misi tkmit amjamad Okroshultan dakavshirebit prokuratura miqoba da mkhars ucers im braldebas razets prokuratura tsina khelisuflebis periodchi laparakovda magram es imas arnishnevs rom pozitsia saboloa ganatskhada Kbilashulma.
Τι დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლავთ ეს ვაქცელებს გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია. და გადაცემას გავაგზავნებთ სატელეფონო ჩართვით თეაშონიას დაველაპარაკების ტელეფონით, ის მოგვიყვება კონფლიქტების საერთაშორისო ცენტრის შესახებ, რომელიც ეს პროექტს ახორციელებს კონფლიქტის პირამ ქალაქში. თეადილამშვიდობის.
მოგესალმები ნიკო.
აბა მოგესალმები.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ორგანიზაციით საქართველოს სამ რეგიონში საზოგადოების განვითარების ხალხშეტყობის მიზნით პროექტი ძალა ჩვენშია განხორციელდება. პროგრამა შიდა ქართლისა და ახალციხის რეგიონთან ერთად ზუგდიდში 2 წლის მანძილზე განხორციელდება. პროექტის ძირითად მიმართულებები გახლავთ: საზოგადოების განვითარება, კონფლიქტის ეფექტური მართვა, გენდერული თანასწორობა და ასევე ტოლერანტობა. როგორც რადიო ათინაც კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის წარმომადგენელმა თინათინ ასათიანმა განუცხადა, მათი ორგანიზაცია განსაკუთრებით კონფლიქტის პირა ქალაქის პრობლემებით ინტერესდება. მსგავსი პროექტი რომ ეფექტურად განხორციელდეს, თინათინ ასათიანის თქმით, უნდა გაძლიერდეს ადგილობრივი მედია და სამშვიდობო ჟურნალისტიკა, როგორც საქართველოსთვის კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი. ადგილობრივმა მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა ღიად ისაუბრეს პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას შექმნილ დამოკიდებულ ფაქტორებზე, როგორც ისინი ამბობენ, ისინი აწყდებიან კონფლიქტის პირა რეგიონში, როცა ამზადებენ რეპორტაჟებს გარკვეულწილად პრობლემებს საზღვის პირა რეგიონზე, მათივე განმარტებით მედია ხშირად საუბრობს არასწორი ტერმინოლოგიით, რის შემდგომაც ადამიანებს შორის დობა იკარგება. თინათინ ასათიანის განმარტებით მედიის წარმომადგენლებს პროექტის ფარგლებში ტრენინგების საშუალებით გადაამზადებენ, ასევე მოხდება მათი წაყვანა საზღვარგარეთაც, დაწესდება მონიტორინგი ზუგდიდში, გორში და ახალციხეში შექმნილ ჟურნალისტურ პროდუქტებზე. ოტრიანი პროექტი, რომელიც ზუგდიდში განხორციელდება, ძირითადად ფოკუსირებული იქნება საზღვისპირა ქალაქის პრობლემებზე. მედიის პარალელურად ორგანიზაციის წარმომადგენლები ასევე შეხვდნენ დენულთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს სამეგრელოს რეგიონში, სადაც დღეს არსებულ პრობლემებზე და მათი მოგვარების გზებზე ისაუბრეს. როგორც თინათინ ასათიანმა დაძინა, პროექტის ფარგლებში ყველა ღონისძიება აქტუალურ პრობლემებზე იქნება ორიენტირებული. ამ პროცესებში კი, როგორც აღნიშნა, განსაკუთრებულად იკვეთება ადგილობრივი მედიის განვითარება და ასევე არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა რეგიონში. ნიკო.
მადლობა თეა. დაშონია გახლავთ ეს ვაქცელებს გადაცემას 9 საათი და 7 წუთია და შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას, ჯარისკაცთა სახელმწიფო ქვეყნის საავტორო პროგრამა, რომელსაც გობა ლილიკაძე უძღვება და ეს ამჯერად ეხება გასულ კვირას მომხდარ ორ ამბავს. ერთი არის თავდაცვის სფეროში ქართულ-ამერიკული ორმხრივი კონსულტაციების ჩატარება, ეს პირველად ჩატარდა ახალი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. მეორე კი არის დავალება, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ივანიშვილმა მისცა პროკურატურას, რომ გამოიკვლიონ თუ რატომ შეიძინა 42 მილიონ ლარად თავდაცვის სამინისტროს წინახელმძღვანელობამ, თითქმის უძველესი ტიპის კალაშნიკოვის წარმოების რუსული ავტომატები. მოუსმინეთ კობა ლეგლიკაცას.
გასულ კვირაში სამხედრო სფეროში ორი მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ გახდა ცნობილი. ერთი სასიამოვნოა, მეორე კი უსიამოვნო. დავიწყოთ სასიამოვნო ახალი ამბით. 20-30 ნოემბერს თავდაცვის სფეროში ქართულ-ამერიკული ორმხრივი კონსულტაციები პირველად გაიმართა ახალი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. კონსულტაციების ერთ-ერთი მიმართულება ამერიკის მიერ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის შეფასებასა და მის გაძლიერებას გულისხმობს. მწვავე პოლიტიკურ დაპირისპირებაში მყოფმა საქართველოს უშიშროების საბჭომ და თავდაცვის სამინისტრომ მოახერხეს დროებით დაევიწყებინათ დაპირისპირება და ერთიანი პოზიციით დახვედროდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციას, თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილეს იველინ ფარკას და უსაფრთხოების საკითხების საკონსულტაციო ჯგუფს. მრგვალ მაგიდასთან გვერდიგვერდ ისხდნენ უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბათუ ქუთელია და თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ლევან დოლიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ სტრატეგიული ქარტის ფარგლებში შექმნილი საკონსულტაციო შეხვედრები ახალ ეტაპზე გადადის.
შეხება განსხვავება წინა ფაზასა და ნელანდელ ვითარებას შორის. შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს უკვე გაიგეგმა კონკრეტული აქტივობები, როდესაც ჩატარდება ერთი დღის განმავლობაში კონკრეტული აქტივობები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვა რამოდენიმე შეფასებელი ჯგუფი, რომლებიც ქართულ ექსპერტებთან ერთად შეაფასებენ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის განვითარებისათვის მნიშვნელოვან კომპონენტებს და ჩვენ უკვე შევიმუშავებთ კონკრეტულ რეკომენდაციებს ამ საფუძველზე მომავალი განვითარებისათვის.
საქართველოს სამხედრო უწყების წარმომადგენელმა თავი არიდა პასუხშეკითხვაზე კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გარდა. ეს სტრატეგიული სამხედრო თანამშრომლობა ვაშინგტონთან ითვალისწინებს თუ არა სამხედრო აღჭურვილობის გადაცემას. თანაც ცოტა გაუგებარია თუ რატომ სჭირდება საქართველოს სამხედრო უწყებას ეს გაუთავებელი შეფასებები, რაც 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ლამის ყოველწლიურად ტარდება. თუმცა ეს შეკითხვა შესაძლოა რიტორიკულადაც ჟღერდეს იმ სკანდალის გათვალისწინებით, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ირგვლივ მწიფდება. გასუკვირაშივე ცნობილი გახდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა პროკურატურას დაავალა გამოიძიოს თუ რატომ შეეძინა 52 მილიონ ლარად თავდაცვის სამინისტროს წინა ხელმძღვანელობამ რუსული კალაშნიკოვის წარმოების ავტომატები, თანაც რამდენჯერმე გასდილ ფასად.
რომ კიდევ ერთი გაუაზრებელი დაფინანსება, რომელიც მათ უკვე მოახერხეს და განახორციელეს, ეს გახდათ თავდაცვის სამინისტროში შეიძინეს ენდრაოდენობის უძველესი ტიპის კალაშნიკოვის ავტომატები 10 მაკფასში 42 მილიონი გადაიხადეს, რაც აუცილებლად გადაეცემა პროკურატურას შემდეგი კვლევისათვის. გადარიცხულია ამავდროულად რაღაც ტანგზე 3 მილიონი, მეორე 3 მილიონში აღარ გადავრიცხოთ, მაგრამ აი ესეთი ტიპის ხარჯები 52 მილიონი მოგვიწია, რომ დაგუმატებინა წლის ბოლომდე თავდაცვის სამინისტროსათვის.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არ დაუზუსტებია თუ რა პერიოდში მოხდა გაზრდილ ფაზად ძველი რუსული ავტომატების შეძენა. თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ შესყიდვა ბაჩუ ახალაიას თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში რეზერვისტების მოსამარაგებლად განხორციელდა. ამის შესახებ ფეისბუქზე საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში თავდაცვის ექს-მინისტრი დიმიტრი შაშკინი წერს: ომის შემდეგ მწვავედ დადგა საკითხი იმისა, რომ შექმნილიყო შინაარსობრივად ახალი ტიპის რეზერვი. ზუსტად რეზერვისტებისათვის იყო შესყიდული ბრალდებაში ნახსენები იარაღი, წერს დიმიტრი შაშკინი, და მიუთითებს, რომ M4 ტიპის ნატო სტანდარტების შაშხანა ხარისხით ბევრად უკეთესია AK რუსული კალაშნიკოვის იარაღზე, თუმცა 4-ჯერ უფრო რთულად მოსავლელია და სპეციალურ მომზადებას მოითხოვს. სამხედრო ექსპერტებმა გვირჩიეს, რომ რეზერვისათვის სწორედ A ტიპის იარაღი შეგვესყიდა, წერს საკუთარი ფეისბუკის გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, რომელსაც 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დატოვა საქართველო. შაშკინი იმასაც აღნიშნავს, რომ იარაღის შესყიდვა ეგრეთ წოდებულ თეთრ ბაზარზე აბსოლუტურად კანონიერად განხორციელდა. საქართველოში საბრძოლო იარაღის ზედმეტ ფასად შეძენაზე ადრეც ყოფილა აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. მათგან ყველაზე გახმაურებული იყო უკრაინული ჯავშან მანქანების სკანდალი. 2005 წლის აგვისტოში საქართველოს სამხედრო პოლიციამ დააპატიმრა თავდაცვის სამინისტროს სამი მაღალ ჩინოსანი, რომლებმაც გამოძიების მასალებით უკრაინიდან შემოიტანეს 40-მდე უვარგისი ქვეითა საბრძოლო მანქანა. მართალია ციხემდე არ მისულა საქმე, თუმცა საქართველომ ფინანსურად გვარიანად იზარალა და კინაღამ საერთაშორისო სკანდალშიც გაეხვა 2008-2009 წლებში გაფორმებული კონტრაქტის პირობების დარღვევის გამო. სამი წლის წინ საქართველომ დროულად არ გადაუხადა 41-ეული უპილოტო მზვერავი თვითმფრინავების საპასური ისრაელის იარაღის მწარმოებელ ფირმა Elbit Systems, რომელმაც საქართველოს ლონდონის არბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლა. საბოლოოდ საქართველო იძულებული გახდა ფირმისათვის გადაეხადა 35 მილიონი ამერიკული დოლარი და უკან დაებრუნებინა შეძენილი აღჭურვილობის ნაწილი. თუ რა განვითარება ექნება უძველესი ტიპის კალაშნიკოვის ავტომატების, როგორც ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, 10 მაკფასში შესყიდვას, ძნელი სავარაუდო არ უნდა იყოს. პარასკევს ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემა პოლიტმეტ შესაუბრისას საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა განაცხადა, რომ პროკურატურამ სამხედრო უწყების ფინანსური საქმიანობის შემოწმება დაიწყო.
თქვენ გეტყვით, რომ უკვე სამი დღეა დაახლოებით, რაც თავდაცვის სამინისტროს ძირეული შესწავლა ხდება სახელმწიფო ქონების საფინანსო და ქონებრივი კუთხით გამოყენების თვალსაზრისით და მას სჭირდება გარკვეული დრო.
განცხადა 29 ნოემბერს თავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა.
ესკობა ლიგლიკაძე გახლდათ და მისი ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კომისმეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. წესადე 14 წუთი, ამოდი მოკლედ გეტყვით, დღეს სტუმარი ვინ აქვს, რომ იცოდეთ მაინც. დაახლოებით ესე 20 წუთში გადაცემას გავაგრძელებთ ანა არგანაშვილთან ერთად, ეს გახლავთ სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი, სახალხო დამცველი წარმომადგენელი. და რაზე ვილაპარაკებ, დღეს არის შეზღუდული უნარის მქონე პირების დღე, სწორად ვთქვი ხო ნინო? თუ
შეზღუდული შესაძლებლობების,
შესაძლებლობების რა კარგი დავარმე, რა თქმა უნდა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დღე არის დღეს 3 დეკემბერი, მსოფლიოში აღინიშნება. საქართველოშიც არ არის პირველი წელი, რაც აღინიშნება, და სწორედ აი ამაზე ველაპარაკებთ. დაახლოებით ასე 20 წუთში, როგორც უკვე გითხარით. მანამდე განსახილველები გვაქვს კიდევ სოციალურ ხსენებზე ვილაპარაკებთ, სპორტის ახალ ამბებს მოგიცხრობთ. თუ დრო დაგვრჩა და წესნო დაგვრჩა ლაშა ბუღაძის პარალელურ რეალობასაც შემოგთავაზებთ, მაგრამ მანამდე მოდი ჯერ ნახოთ დღეისთვის რა არის დაგეგმილი ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს, რის შესახებ ვიცით წინასწარ. ნინო აბაკი ისმეთ ანონსები გითხარი.
დღეს მედიის ყურადღებას მიიქცევს აუცილებლად სასამართლო პროცესი, რომელიც 10 საათზე გაიმართება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ირაკლი ოქროშვილის პროცესს გულისხმობ. 10 საათზევე ასევე საქალაქო სასამართლოში ბიზნესმენ დავით ბეგიაშვილის სასამართლო პროცესიც არის დაგეგმილი. არის პრესკონფერენციები ასევე დღეს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ურავ ნოღაიდელი გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას, რომელიც დიდი ხანია მედიის წინაშე არ გამოჩენილა. იგორ გიორგაძე მოსკოვიდან ტელეხიდით ჩართო პრაიმ ტაიმში.
კიდევ უფრო დიდი ხანია არ გამოჩენილა მედიის წინაშე.
ესეთი დღე არის დიდი ხნის გამოუჩენელების. კახა კუკავა თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის თავმჯდომარე და გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე მართავენ ბრიფინგს საქართველოს მიერ პალესტინის სახელმწიფოებრიობის ცნობა. გია ხუხაშვილი იქნება მაესტროს პრესკლუბის სტუმარი დღეს. დღეს იუსტიციის მინისტრი თეატულუკენი ახსრულების ეროვნულ ბიუროს ეწევა. გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე მართავს პრესკონფერენციას დღეს ასევე. დღეს მეორე ნახევარში გამართება საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლავთ, ეს გავაგრძელებთ ახლა გადაცემას და მოდი ვნახოთ თუ რაზე ლაპარაკობდნენ სოციალურ ქსელებში, რა იყო ერთი ცხოვრობდა ფეისბუქი და ფორუმი ჯიმ და ცხოვრების მაჯის თემაზე თითიუდოს დავით ჩიხლაძეს ხათ არ გამოვიდა ესე აზრიანი როგორც ველოდი, მაგრამ ყოველჯერზე ესე არ გამოვა და თუ აბაგისმენ
დილამ შედაბეს შაბათ კვირას ალბათ მარტივი გამოსაცნობია რა ეკნებოდა მთავარი თემა, ეს იყო ანუ მერაბეშვილი თავისი პასპორტით ლეონ მაისურაძის სახელზე გაცემულ პასპორტის ლოტთან გადაკვეთა სამი შესაძლებლად. ბევრს ვსაუბრებთ დღეს სადაც. თუმცა ინტერნეტში იყო ძალიან საინტერესო რაღაცები, რომ როგორც წესი ერთი მხარე ყოველთვის რაღაც მომენტს ამართლებს, მეორე ყოველთვის ეცნობა. ნუ გამოშთება ხოლმე სამეც რომ ერთ რაკეთებს კომენტარს, მაგრამ ის ძალიან ცოტა. სახალისო იყო ის, რომ ვანო მერაბეშვილის პასპორტს, ლევან მაისურაძის პასპორტს იმის დასამტკიცებლად რაღაც ერთი ნაწილისგან, რომ შეიძლება ეს პასპორტი საერთოდ არ ყოფილიყო მერაბეშვილის, ფოტოშოპით ცდილობდნენ ჩაესვათ ნებისმიერ სხვა ადამიანის სახე. დავშოთ ლევან მაისურაძის უბრალოდ იგივე პასპორტი, იგივე დაბადების თარიღი და იგივე სერი ხდებოდა როგორც მიხელ სააკაშვილის, ჩაკ ნორისის, ნებისმიერი სხვა ადამიანის საკუთრება. ბევრი ფეიჯი ავრცელებდა თან ერთდროულად, ესეთ ბევრ სხვადასხვა სურათს, ყველას ნახო სიმართლე გითხრათ, ვერ მოვასწრებთ, ერთ ყველაზე მეტად რაზეც ვიხალისა იყო პინგვინის სურათი ჩასმული ლეონ მაისურაძის.
ეს პინგვინის ხმა იყო?
ეს პინგვინის ხმა იყო პირდაპირ ინტერნეტიდან. ხო, ეს იყო ერთი მთავარი, ერთი მნიშვნელოვანი თემა, მინდა ერთსაც შევეხო ცოტა უფრო უცხოდ, ამიტომ მას უფრო მეც ვსაუბრებ. შორნა შავარდაშვილის წერილი იყო ძალიან აქტუალური და ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა. შორნა შავარდაშვილმა ლიბერალის ვებგვერდზე გამოაქვეყნა ღია წერილი ბიძინა ივანიშვილისადმი. ის ბიძინა ივანიშვილს თავაზობდა, რომ სიმბოლურ ფასად ერთხელ არად მიეყიდა მისთვის მეცხრე არხი, მისთვის არა უბრალოდ ლიბერალის სარედაქციო ჯგუფისთვის მეცხრე არხის ირკვლივ არის ძალიან დიდი აჟიოტაჟი ბოლო დროს. ეს ინტერნეტშიც იგივენაირად შეიძლება უფრო დიდი დოზით არის გამოხატული და შორნა შავარდაშვილმა ესეთი გადაწყვეტა მოუფიქრა ამ ყველაფერსო, ერთხელ არად აიღებდა საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას. ამას ძალიან ბევრი ხუმრობა მოყვა იმ დღეს რომ თვითონ საიტზე სადაც იყო გამოქვეყნებული სტატია, ერთგვარი აუქციონი გაიმართა, იმიტომ რომ ქვემოთ კომენტარებში იუზერები პოსტავდნენ, რომ ბიზნეს მენეჯერს მოუწოდებდნენ არ მიეყიდა ჩავარდაშვილისთვის ლარად, იმიტომ რომ ისინი ხდიდნენ 2 ლარს, 3 ლარს და საბოლოოდ სოლიდურ თანხამდე 7 ლარამდე წავიდა. მთელი ეს აუქციონი საბოლოოდ შორენა შავარდავშმა გადაწყვიტა, რომ ცოტა ახსნა განმარტებაც დაედო, თუ რატომ დაწერა ეს წერილი და კვირის აზრებში გამოაქვეყნეთ ვიდეო ბლოგი საკუთარი, სადაც საუბრობთ, თუ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რატომ, ასე ვთქვათ, არ აპირებს, რომ გადათქვას თავისი ეს მოსაზრება. რამდენიმე უზერს და მაშინ შეამჩნია, რომ ეწერა ესეთი რაღაც სტატუსად, რომ მოსასმენად უფრო უსასაცილო იყო ეს ყველაფერი, ვიდრე წასაკითხა და თუმცა ნახოთ როგორ იქნება. ამაზე საუბარი ალბათ კიდევ გაგრძელდება. ერთი რაღაც თუ შეიძლება ამ თემას რომ დავამატო, ძალიან კარგი მიმივნახე.
კარგი, ეგეც თქვი და დავამთავროთ.
საინტერესო მიმივნახე, ანუ გაბრაზებული ბავშვის სახე იყო ძალიან საყვარელი და თქვა მე თქონდა ესეთი პატარა წარწერა: ჩერგოს თუ აქვს ტელევიზია, მეც არ მინდა შორენა. ანუ იქ იყო საუბარი, რომ რადგან ამას ჩერგოლეებს აქვს, მესე იგი მასაც შეიძლება მოუნდეს. ბევრი რეში არი ქონდა ამ იმსაც, რომელმა ფეიჯმა გავცალა თავიდან სიმართლე კითხათ, არ მახსოვს და ამიტომ ვერ კეთქვით.
აი, ეგ გამოიკვლია, რომელმა გავცალა თავიდან და შემდეგ ისე გააკეთა ხოლმე სოციალური ქსელების მიმოხილვა. დავით ჩიხლაძე გახვდათ ეს. იგივე გონზო ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
და რახან დრო გვაქვს ამისათვის, ახლა შემოგთავაზებთ ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამას, რომელიც არის სატირულ იუმორისტული შოუ, არ ვიცი, რადიო გადაცემა, რომელიც პარალელური რეალობა ხქვია და ყოველ კვირას გადის ხოლმე ეთერში. ამჯერად გადაცემის სახელწოდება არის დიადი დაბრუნებები, ანუ უშუალოდ ამ გამოშვებას ქვია დიადი დაბრუნებები. მოუსმინეთ ლაშა ბუღაძეს.
დიადი დაბრუნებები, მე დავბრუნდები, ჯემალ სეფიაშვილი. ახლა წურში ჩამესმის ამ გენიალური სიმღერის ტექსტი. არ ვიცი, კერძოდ რა იწინასწარმეტყველეს მაიას ტომების ჯადოსნებმა, მაგრამ ჩვენმა დიდმა სახალხო ჰიმნოსანმა კომპოზიტორმა რომ ზუსტად განჭვრიტა არჩევნების შემდგომი მომავალი ფაქტია, პარადოქსია. ის რაც პრინციპში ვერ შეძლო ბეთჰოვენმა, სეფიაშვილს გამოუვიდა. იდეალი თუ შეგონება, რომელიც მის მელანქოლიურ და პროვოკაციულ შედევრში გაჟღერდა, სულ მალე ხელშესახებ რეალობად იქცა. დაიწყო დიადი პერსონალური დაბრუნებების ეპოქა. აგერ ორმა თვემ განვლო არჩევნების შემდეგ და ახალი მთავრობა ჯერჯერობით მხოლოდ ორი საქმით გახლავთ დაკავებული: დაჭერებით და დაბრუნებებით. ამან კი, როგორც უზადო ავტორიტეტი და ყოვლის მცოდნე მრჩეველ ექსპერტ ფინანსისტ პოლიტიკოს ბრძენ გულთმის ან მორალისტ ელემჭარმეტყველი გ ხუხაშვილი ბრძანებს, შეყოლა იცის. თუ კი დაბრუნებებისა და დაჭერების აზარს ახდები, შესაძლოა საარჩევნო წლებმაც ისევე სწრაფად გაირბინონ, როგორც ამ ორმა თვემ. საჩივრების დამწერს კი რა გამოვლებს საქართველოში? ბერიას დროიდან წერენ, რაღა დროს თულ მართალსაც ვეღარ გაარჩევ ერთმანეთისგან. მერე კი ღმერთთან უკნას ფიგაროსა და ნიუ-იორკ ტაიმსში აღარც გვახსენებენ, მარტო პრავდასა და ისვესტიაში დაგვიწყებენ ქებას, უფრო ამასაც დიდი ხვეწდა მუდარის შემდეგ. და სადაც ქალბატონ ქალბატონი ლუ ელიაშვილი ითვლება თანამედროვეობის უდიდეს არასნობ ტელემენეჯერად, იქ მალე შოთა გორგოძეც მოუნდებათ შინაგან საქმეთა მინისტრად. მაშინ უკაცრავად დაგვიბრუნეთ პავლე გელაშვილიც. ან რით იყო მიუღებელი ოთარ ჩერქეზია? თამძლე რაზმაძე გენპროკურორი მუჩი ჰქონდა თელი საქსსრ. სადღან ახავ ასეთებს? ჭიტანავაც არ იყო ცუდი. გამაგონეთ სოკოლოვის ხმა მეცხრე არხზე, სხვანაირად ვერ დავიჯერებ რამე კარგი თუ ხდება ჩემ ქვეყანაში. და დადეთ კუნჭულიაც ღირსეული ტალალვერით თავზე. შეიძლებოდა მისი დავიწყება: აღადგინეთ დიქტორის ინსტიტუტი, ფურცლის გვერდზე გადადება და დათაპლული ხმით თქმა: ახლა კი შესვენება 30-მდე. თუმცა ისიც ხომ ცხადია, რომ დროს ვერ შეანელებ. ხომ ხედავთ რა სწრაფად გავიდა ეს შემოდგომა?
შემოდგომა სწრაფად გავიდაო, თქვა ლაშა ბუღაძემ. ზამთარი მოვიდა, მაგრამ ამინც თუ შეხედა, ანუ დე იურე ზამთარია, მაგრამ დე ფაქტო რომ გაიხედა, არის ვინიცის რა წელიწადის რა დრო არის რაღაც.
აღარ მოდის.
ხო და აბა მოდი მოდი მაგაზარზე ლაპარაკოთ ეხანინო.
ხო, ამინდის პროგნოზს ვუყურებ რაც არის და არ ვიცი, არ მეჩვენება ალბათ რაც წერია და გიკითხავთ.
მოიცავ ფონი ჩარტებს.
აბა ჩარტებს. რამ გამოიწვია ჩემი გამოცება ახლავე გეტყვით უნალე კომედია მთელ საქართველოში ნავარაუდები ბათუმში არის დღეს 25 გრადუსი ნავარაუდები სოხუმში 22 ზუგდიდში 22 გრადუსი ქობულეთში 25 ფოთში 25 გრადუსი ქუთაისში 23 გრადუსამდე დათბება მესტიაში 14 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 20, ახალციხეში 16, გორში 17, ცხინვალში და სიღნაღში 16 გრადუსი სითბო, რუსთავში 16 გრადუსი ვარაუდობენ, თელავში 15 გრადუსი, გუდაურში 19, ბაკურიანში 15. თბილისს რაც შეეხება, დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 17 გრადუსი იქნება.
შეიძლება არ არის ცუდი, მაგრამ 23-დან და 25-თან ვერ მივა. თუმცა გუშინდელი 17 და 18 კი იგრძნობოდა როგორც 20 და 22 მზე სადაც იყო.
ასე რომ დღესაც ვიგრძნობთ.
უჰ, კაი არის. მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლართ ეს აგრძელებთ გადაცემა შეგასანო თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და მოვიდა სპორტის დროც, ოთო გამარჯობა, დილამშვიდობის, გვიხარება, რაზე დაგველაპარაკები, კვლავ პოლიტიკის და სპორტის ურთიერთობაზე თუ სპორტის და სპორტის.
ახლობებით, ვერ ვცდებით მაგ თემას მოკლედ. ცხელი დღეები იყო ჭიდაობისთვისაც ეს შაბათკვირა, ამათო ჭიდაობისთვის ქართული სპორტისთვის, ჭიდაობით დავიწყებ ამ შემთხვევაში. ქართული შაბათს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის აღმას კომის ხდომა ჩატარდა, რომელმაც სამართალ დაცავებისგან დაკავებული ფედერაციის პრეზიდენტის კახა გეწაძისთვის უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ იმსჯელა. მართალია საბოლოო გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს, მაგრამ თითქმის ერთხმად გადაწყვიტეს, რომ 15 დეკემბერს უნდა გამართოს რიგგარეშე ყრილობა, რომელზეც ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება. გეწაძე იმავე დღეს გირაოს გადახდის შემდეგ გათავისუფლეს, მაგრამ ჭიდაობასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება მას არ გაუკეთებია, ასე რომ უცნობია იგი ეთანხმება თუ არა, თუმცა რომც არ ეთანხმებოდეს, აღმას კომა დანიშნა რიგგარეშე არჩევნები საპრეზიდენტო და მაქსიმუმ რაც შეუძლია მოქმედ პრეზიდენტს ისევ კენჭი იყაროს თავიდან. სამაგიეროდ გაირკვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ფედერაციაში განაცხადის შეტანას გეგმავს ვეტერანი მოჭიდავე ლუკა კურტაინძე, სოფლიოს ორგზის და ევროპის ხუთგზის ჩემპიონმა, ეს უკვე ოფიციალურად დაადასტურა. ფედერაციაში განაცხადების მიღება დღეიდან იწყება და ყრილობა ყრილობის წინა დღეს 15 დეკემბერს საღამოს დასრულდება. მოჭიდავეთა აღმას კომის ხდომაზე ერთი საინტერესო განცხადებაც გაჟლერდა საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულმა ფედერაციამ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტობის კანდიდატად ვეტერანი მოჭიდავე ლერი ხაბელოვი წარადგინა. ცნობისთვის, ოლიმპიური კომიტეტის საპრეზიდენტო არჩევნები 20 დეკემბერს უნდა გაიმართოს, ხოლო პრეზიდენტობის მსურველთა განცხადის წარდგენის ბოლო დღე 10 დეკემბერია, ანუ ზუსტად ერთი კვირა რჩება იქამდე. ჯერჯერობით ოფიციალური პროცედურა არცერთ კანდიდატს არ გაუვლია, პირველი ალბათ სწორედ ხაბელოვი იქნება, რომელიც ოლიმპიურ კომიტეტში განაცხადს სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში წარადგენს, გამოუჩნდება თუ არა მას კონკურენტი ამ კვირაში გახდება ცნობილი. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ახალ პრეზიდენტებს სპორტის რამდენიმე ფედერაციაში აირჩევენ. გუშინ წინ არჩევნები უკვე ჩატარდა სპორტის საწყლოსნო სახეობების ფედერაციაში და ხმის უფლების მქონე დელეგატებმა წინამძღოლად ვეტერანი წყალბურთელი დავით რურუა ჩიეს. წინასწარი ინფორმაციით არჩევნებში კენჭი 7 კანდიდატს უნდა ეყარა, მაგრამ 4-მა კანდიდატურა ბოლო მომენტში მოხსნა. დარჩნენ დავით რურუა, რევაზ ჩომახიძე და გიორგი გორდელაძე და რურუამ 22 ხმით იმარჯვა. სვათაშორის მან მხოლოდ 4 ხმით მოუგო გორდელაძეს და ჭადრაკით დავასრულებს რუსეთის ქალაქ ხანტიმასიისკში დასრულდა ჭადრაკში ქალთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი და მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული უკრაინელმა ანა უშენინამ მოიპოვა. მან ფინალში ბულგარელ ანტუანეტა სტეფანოვას ძლია და მე-14 ჩემპიონი გახდა მსოფლიოსი. შეგახსენებთ, ამ მსოფლიოს ჩემპიონატში 4 ქართველი მოჭადრაკეც ჩაერთო, მაგრამ სამწუხაროდ საწყის ეტაპზე დაასრულეს მათ გამოსვლა.
დაუკარგეთ, ესე იგი ლიდერობა ამ სფეროში სწორად ამბობ, რამდენი ხანი გქონდა და
ხო, რაღაც შეგვერყა აშკარად ჩვენი პოზიციები და ცუდია, იმედია ცით გამოსწორდება.
სკოლა ყოველ შემთხვევაში ესეთი მდიდარი და დიდი ისტორიის
ფონია. ასე კომპლექსის სხვა არის ცუდი შედეგები, მაგრამ აი შემდეგ მედია ეს პატარები გაიზრდებიან მომავალ კაფრინდაშვილებად და
მადლობა ოთო. ოთო მაღლაკელიძე, გახსნათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ცოტა ხანში სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა კეთდება, რა უნდა გაკეთდეს და რა მდგომარეობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხრივ. დღეს არის საერთაშორისო დღე მათი, თუმცა მანამდე ჯერ ახალი ამბები მოვისმინოთ. ათი ნახევარი ახლა ზუსტად შესრულდება რამდენიმე წამში. ნინო გელაშვილი გეტყვით იმას, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოსა და მსოფლიოში.
მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ახალ ამბებს დავიწყებ კვლავ უცხოეთი. ცირის სამთავრობო სამხედრო თვითმფრინავებითა და არტილერიით დაიბომბა მეამბოხეობის მიერ კონტროლირებული არეალები დამასკის მისადგომებთან. გავრცელებული ცნობები ცირის დაავადებას სურს აიძულოს მეამბოხეები უკან დაეხიონ და დატოვონ დამასკის აეროპორტის ტერიტორია. ასევე მთავრობას სურს შეაფერხოს მეამბოხეთა შესაძლო წინსვლა დედაქალაქისკენ. სამთავრობო ძალების, ასე ვთქვათ, წარმატების ნიშნად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ ეგვიპტის ავიაკომპანია დღეიდან დამასკისა და ალეპოსკენ რეისების განახლებას გეგმავს. აქვე გეტყვით, რომ დღეს სირიის საკითხზე ერთ-ერთი თემა სირია იქნება რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტის დროს თურქეთში. ის დღეს ეწვევა თურქეთს და თურქეთის ლიდერებს შეხვდება. სირიის გარდა ლაპარაკი იქნება თურქეთ-რუსეთის ბიზნეს თანამშრომლობის გაძლიერებაზე. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი აცხადებს, რომ მშვიდობიანი პერსპექტივისთვის მიყენებული თითქმის სასიკვდილო დარტყმა იქნება, თუკი ისრაელი აშენებს ათასობით საცხოვრებელს ისრაელელებისთვის მიწაზე, რომელსაც პალესტინელები მომავალი სახელმწიფოს შემადგენლობაში მოიაზრებენ. პარასკევს შეერთებულმა შტატებმა დაგმო ისრაელის ვაშინგტონის შეფასებით კონტრპროდუქტიული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ებრაელი მოსახლეობისთვის ახალი სახლების აშენებას პალესტინელების ტერიტორიებზე აღმოსავლეთ იერუსალიმსა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე. დღეს დუბაიში იხსნება საერთაშორისო კონფერენცია. კონფერენციას მართავს ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირი. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, დღეს დილით სულ რაღაც ნახევარ საათში დაიწყება ირაკლი ოქროშვილის და მასთან ერთად ბრალდებული პირების სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში. დღეს საღამოს გაიმართება საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა, რომელზეც წინასწარი ინფორმაციით ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე წარადგენს პატიმრების საქმეებზე მუშაობის კიდევ, ასე ვთქვათ, მორიგ შედეგს, კიდევ ერთ შედეგს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს არის 3 დეკემბერი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღე და სწორედ ამასთან დაკავშირებით სტუდიაში მოვიწვით ანა არგანაშვილი, რომელიც ახალხო დამცველი სოფის წარმოადგენს. დიდი მშვიდობის, ქალბატონო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
გამარჯობათ.
პირველ რიგში მინდა გითხოთ, რა იყო რამდენი წელი აღინიშნება ეს და მსგავსი ღონისძიებები საქართველოში? ვთქვათ, ახლა Facebook-ზე მომხდა უკვე ბოლო ერთი კვირა ბევრი აზიარებს ხოლმე ამას, რომ მე არ ვცნობ შეზღუდვებს ამასთან დაკავშირებით. შარშან კიდე სხვა აქციები იყო. რამე ხელშესახები შედეგი მოყვება ამას? აი რამე, რაზეც ვიტყვით, რომ აი ამითი გაუმჯობეს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება, თუნდაც მცირედით?
მე ვიტყოდი, რომ შედეგი არის უმცირესი და ძალიან მცირე. შეიძლება დღეს უკვე ხალხმა ის მაინც ვისწავლეთ, რომ ჩვენს რიტორიკაში არ უნდა იყოს, თქვა, დისკრიმინაციული გამონათქვამები, მაგრამ როცა გადახედავთ რამდენად აისახა მათ ცხოვრების ხარისხზე, მე გეტყვით, რომ ეს არის შეუდარებლად და აბსოლუტურად აუტანლად მცირე. უფრო მეტიც, ბოლო პერიოდი მომწია რეგიონებში გასულა, გუშინს უგდიჩი ვიყავი და მივხვდი, რომ თბილისსა და რეგიონებს შორისაც კი ძალიან დიდი სხვაობა. ყველაზე დიდი შედეგი ალბათ ის არის, რომ გამოჩნდა ჯგუფები, შიგნით ამ ქალაქ საზოგადოებაში, რომლებმაც დაიწყეს ადვოკატირება. თუნდაც დღეს 3 საათი არის ძალიან საინტერესო და ხალხმრავალი აქცია სპორტის სასახლეში. იქ იქნება თავად შეზღუდული შეზღუდული პირების მიერ არის ორგანიზებული პარათამაშები, კალათბურთი იქნება, კონცერტი იქნება და ამ ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ეს რო გითხრათ, რომ აი სახა მნიშვნელოვან სახელმწიფო პროგრამის და პოლიტიკაზე ალბათ მოგატყუებთ. მეც ძალიან მინდა რომ ესე არ ვამბობდე, მაგრამ რაღაც სინდისი არ მაძლევს საშუალებას.
არ არის ლაპარაკი მცირე რიცხოვან ჯგუფს, ხო? ანუ არის ბევრი რამდენია, ვიცით, ათეულობით ათასი ალბათ.
ეჭით რა, რეგისტრირებული 140,000 დაახლოებით, მაგრამ ზუსტად ვიცით, რომ ეს არის 1/13, რომელიც უნდა იყოს რეგისტრირებული. ყველა სხვა ქვეყანაში 15% უკვე დარეგისტრირებულია. საქართველოში მხოლოდ 4%-ია დარეგისტრირებული. ანუ საერთოდ ეს ადამიანები იმდენად მივიწყებულები არიან, რომ რაღაც არიან გამოკეტილები და მე მართლა ძალიან წუხვარ რომ თავიდან მართალი გითხარით ჩვენც გვეხაროდა რომ სულ მცირე დღეში წელიწადში ერთი დღე მაინც ყველა იწყებდა ამაზე საუბარს, მაგრამ შესაძლოა ეს არ გარდაიქმნა უკვე შედეგებში, ეს არის ძალიან იმედ
რა შედეგებში შეიძლება რომ
გარდაიქმნას. მე გეტყვით მაგალითად 2010 წელს ჩვენ ყველა აღნიშნავდით, რომ დიდი მიღწევა იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა. ორ წელიწადში დოკუმენტი შეიქმნა 2010-2012 წელი. ახლა ყველა ვამბობთ, რომ ვიცით, ეს დოკუმენტი იყო გარკვეულწილად ფიქცია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ განხორციელდა, ძალიან მცირე განხორციელდა, ბიუჯეტი არ ქონდა და გამოვიდა, რომ ის რაც გვიხაროდა მთელი 2 წელი შედეგებში არ აისახა და ნუ ყველა სამწუხარო ის არის, რომ გუშინ წინ ძალიან დიდი შეხვედრა გამართა და ახლა კიდევ ერთ დოკუმენტს ვქმნით 2012-15 წლების გეგმაზე, ჩვენ ისევ არ გვაქვს საჭიროებების კვლევა. ანუ რაღაც მომენტში ვფიქრობ, რომ ერთ ადგილას ვტრიალებთ და შემდეგი დოკუმენტი შეიძლება სულაც არ იყოს.
რა არის ამისი არსი? ანუ პირველ რიგში რა არის მისაღწევი? ერთ-ერთი როგორც ვთქვი, არის რომ დამოუკიდებლად შეეძლოთ რამის გაკეთება. თქვათ წარმოუდგენია რომ გადაადგილება რომ იჭirdეს რამე რთული იქნებოდა ვინმეს დახმარების გარეშე სადმე მისვლა.
აქცია ციყო ახლა ხან სწორედ მაგ პრობლემაზე. გადაადგილება ტრანსპორტსაც.
ძირითადად არსი ჩემი აზრით, ჩემი აზრით არ ვიყო მსოფლიოს შეთახთა, არსი არის ის რომ ამ ადამიანებს არ თავენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ანუ როდესაც რაღაცას უწერენ, ეს ხდება ცალკე ოთახში, მე გამოდიან და ეუბნები, იცით ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ თქვენ ჩაგრთოთ, გაგიკეთოთ ან დამოუკიდებლები გაგხადოთ, ამს ვერ გააკეთებ თუ თავად ეს ადამიანი არ ეტყვის როგორ უნდა გააკეთო ეს. ანუ რაღაც მომენტში ჩვენ გვაქვს ერთი შეხრევ ეს პატარა პრივატიზებული ეს გადაწყვეტილების მიღება ჯერ კიდევ სამწუხაროდ და მეორე შეხრევ აშკარად არის კვალიფიკაციის ნაკლებობა. მე ხა გეტყვით ერთ ძალიან მარტივ ასე ვთქვათ ფაქტს. თელ მსოფლიოში ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ჰიდროცეფალიის პრობლემა, მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის 40-50 წელი და მეტი. ისინი ამთავრებენ სკოლებს, უმაღლეს სასწავლებლებს. არ ვიცი ხა საქართველოში რო გითხრათ რა საკამდე არის მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა, შეიძლება გული გაგისკდეთ. ეს არის 6 წელი. იმიტომ რომ ელემენტარულად სამედიცინო სფეროში არ დაინერგა სტანდარტი, რომელიც ეთქოდა, რომ დაბადებიდან პირველ კვირაში ამ ადამიანს უნდა ჩაუტარდეს შესაბამისი ქირურგიული ჩარევა, რომ შემდეგში მან შეძლოს ძალიან ისეთი ადეკვატური ხარისხი ცხოვრება. მე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ეს ქირურგიული ჩარევის თუნდაც ამიტომ იკავებენ თავს, რომ იცით ის მაინც ხომ ვერ იცხოვრებს ის ასე თქვა შესაბამისად ნორმალურად როგორც მიაჩნიათ, მაგრამ ეს არ არის საკითხი. ანუ ვის შეუძლია განსაზღვროს როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, ხო? ანუ ვინ შეიძლება დაალიმიტოს მათი ცხოვრების უნარიანობა? უბრალოდ ფაქტს გეუბნებით, იმდენად შეუსაბამო ვართ საერთაშორისო სტანდარტებთან, თუნდაც ესე ძალიან ელემენტარულ ერთი ჯგუფის ადამიანებისთვის აუცილებელი სამედიცინო ინტერვენციის უზრუნველყოფაზე. მე აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ თუ არ ესმის მაგალითად შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის სამინისტროს ის, რომ დღეს თუ ამ ადამიანს ინვესტირებას გააკეთებ, რომ ეს ადამიანი დამოუკიდებელი გახდეს, ეს გაძლევს 10-20 წელს მერე დანაზოგს.
ეს არ ესმით ფაქტობრივად.
იცით, გამოდის რომ არ ესმით, იმიტომ რომ მე გეტყვით ძალიან ხშირად, როდესაც ამ საკითხს ავთ, პასუხობენ, რომ იცით, კარგი ადამიანია, კეთილი ადამიანია და იმუშავს. არა, კარგი და კეთილი ადამიანი ეს არ არის საკმარისი, ხო? მაგალითად, მე და ძალიან ბევრი ადამიანს გვაქვს აკადემიურად გავლილი დისციპლინა იმის შესახებ, როგორ უნდა ორგანიზება მოახდინო ადეკვატურად ამ ადამიანის შემდეგ ეს თუ უნივერსიტეტში და რაღაც კვალიფიციური თუ არის სწავლე მარტო ის რომ შენ კარგი ადამიანი ხარ და გული შეგდგა ვერ დაგაწერინებს სახელმწიფო პროგრამას რომელიც იქნება აი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ბოლო 5 წელს კლუბებს უნდა იყოს დაყრდნობილი და არა ის რომ მოდი აი გავაკეთოთ ეს ხომ ისედაც ანუ არაფერს ჯობია რომ იყო კეთილი ადამიანი მაგრამ ეს როცა სახელმწიფო მოხელე ხარ და საჯარო პირი ხარ საკმარისი არ არის
გასაგები მომდი ტელეფონის ნომერს გამოვცხადებ 2988327 შეგძლებთ დარეკოთ ანა არგანაშვილი სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 2988327 ვიდრე მსმენელი არა გავდეს მე სამა კიდე შეკითხვა მაგრამ ნინო აბა შენკენი შენკენი ვიგურის ხმარ არის შენ კონდა შეკითხვა მიხვდი და
ჩვენ გვინახავს ტელევიზით ხშირად არა მაგრამ რამდენჯერმე იყო ესეთი საჩვენებელი სიუჟეტი რომ აი რომელიღაც სახელმწიფო უწყებაში დაასაქმეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. დასაქმება ყველასთვის აბსოლუტურად ყველა მოქალაქისთვის არის აქტუალური საკითხი. თუ არის კანონმდებლობაში რაიმე დამცავი მექანიზმი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, დამცავს გულისხმობ მათ იმდგომარეობის გათვალისწინებით, ვთქვათ, რას თავაზობს მათ სახელმწიფო.
ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა და ახლა ფაქტობრივად თქვენ გახვედით იმ საკითხზე, როგორ არის მითხოლმე, რას ნიშნავს საქართველოში დისკრიმინაცია. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ კანონმდებლობა არის დისკრიმინაციული ამ ადამიანების მიმართ, გვპასუხობენ: არა, რატო? იქ ხომ არ წერია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არ დაასაქმო. დიახ, მაგრამ იქ ისიც არ წერია, რომ ამ ადამიანის სასტარტო პირობები უნდა გაუთანაბრო. ანუ აბსოლუტურად ყველა განვითარებულ ქვეყანაში უკვე აღიარეს, რომ საჭიროა დროებითი პოზიტიური ღონისძიებები. ამას გვია ელემენტარულად გარემოს ადაპტაციის აუცილებლობა. და თუ შენ ამ არ ჩაწერ კანონმდებლობაში დროებით პოზიტიურ ღონისძიებას, ის რომ არ გიწერია, რომ არ დაასაქმო, ეს არ არის საკმარისი. ანუ გეთანხმებით, დღევანდელი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს მათი დასაქმების ხელშეწყობას. ეს ადამიანები, ესე არსაიდან უცებ ვერ დასაქმდებიან, თუ არ იქნება ხელშეწყობა. და დისკრიმინაციის და თანასწორობის საფუძველი ზუსტად ისაა, რომ განსხვავებულს განსხვავებულად უნდა მოებყრა, რომ მათი თანასწორობა დადგეს რაღაც ერთ სასტარტო პოზიციაზე და მერე შეეჭირონ.
ამიტომ ხესთან რომ ეს შეიძლება პრობლემა იყოს, თუნდაც იმის გამო, რომ უმუშევრობა არის ესეთი მაღალი საქართველოში დღეს, რომ ყველას უჭირს დასაქმება და
დამერწმუნეთ, ამათ ბევრად უფრო უჭირთ ვიდრე დანარჩენ ყველას, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ფარული დისკრიმინაცია მათ მიმართ.
მოდი შევხედოთ ჩართო 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
როგორც სახალხო დამცველის წარმომადგენელს მინდა კითხოთ ერთი რაღაცა. როდესაც სოზარსუბას ქონდა ავტორიტეტი მეორე პირი იყო პატრიარქის შემდეგ, რევოლუციამდე, პრაქტიკ რევოლუციის შემდეგ პრაქტიკულად ნაციონალური მმართველობის დროს ის აპირებდა რომ გაეკეთებინა გადაცემები რაღაც ციკლი საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე და საზოგადოებრივ რადიოში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, მაგრამ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ამის საშუალება არ მისცა, იმიტომ რომ როგორც ჩანდა ადამიანის უფლებები მასის ნაკლები იყო. აი თქვენ თუ გაქვთ რამე პროექტი იმასთან დაკავშირებით, ცოტა რაღაცა ინტერესი და მინიმალური რეიტინგობა მაინც შეეცვლოთ ამისთან გადაცემებით საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში, იმიტომ რომ დღეს ის ნაკლებად ყურებადია. ინტერ ხელისუფლება შეიცვალა, მე მგონი ადამიანის უფლებები გახდა უკვე პრიორიტეტი წინა ხელისუფლებასთან განსხვავებით, რომელსაც უფრო თავისი უფლებები ინტერესებს და კანონის
გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა რომ დაგვერეკეთ 2988327 2988 შემდეგ.
დიდი მადლობა სპენელს. აბსოლუტურად დავითანხმები რომ განათლება ადამიანის უფლებებზე ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტარულად რომ ადამიანი მიხვდეს რისი მოთხოვნის უფლება აქვს სახელმწიფოსგან. ვუპასუხებ კითხოს და მე ამ თემას გავაგრძელებ თუ შეიძლება. კი, არის გადაცემები, მაგრამ ეს ხშირად არის უფრო პროექტებზე დამოკიდებული და დონორებზე დამოკიდებული, რომლებიც თვლიან, თქვა, საჭიროდ რომ სახალხო დამცველის აპარატი გააძლიერონ ამ კუთხით და გადაცემები მართლაც პერიოდულად კეთდება, მაგრამ ნამდვილად მეტია საჭირო. უბრალოდ იცით რატომ ასე თქვა მომხდარა?
ალბათ რთულია რომ თან კარგი გააკეთო და თან საინტერესო. მე მინახავს თქვა რომ მეინსტრიმულ გადაცემებშიც, ანუ ეს რაც გასართობ გადაცემებში, როცა ცდილობდნენ ეს თემა წინ წამოეწიათ და შეიძლება ბევრის გამსმენია, რომ უფრო მეტი შეიძლება დააშავეს, ვიდრე კარგი გააკეთეს.
კი, ხათშურს არის ესეთი მომენტიც, მაგრამ მაინც მასმედიის ეს როლი ფიქრობ, რომ არის გადამწყვეტი. იცით, ყველაზე საწყენი არის ხოლმე ჩემთვისის, როდესაც მაგალითად რამდენიმე დღის წინ ვიყავი ზესტაფონში და როდესაც დავიწყეთ შეზღუდული შესკვირები იყვნენ მათი ოჯახის წევრები და როდესაც დავიწყეთ ადამიანის უფლებებზე ლაპარაკი, საუბარი მათ გითხრეს, რომ იცით, ეხლა აღარ არის საჭირო ყველაფერი შეიცვალაო და აი ზუსტად ეს არის ეს მიდგომა, როდესაც ადამიანის უფლებები გონია რაღაცა რომელიმე წყობასთან ან მთავრობასთან დაკავშირებით. არა, ადამიანის უფლებების დაცვა არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, სისტემური პროცესი და ის უფრო და უფრო უნდა გაძლიერდეს და ყველაზე უფრო გულიმტკივნეა, როდესაც თავად შეზღუდული შეიძლება ვთქვათ პირები რიგ შემთხვევაში შეიძლება უარს ამბობენ ხოლმე თავიანთ უფლებებზე. არ ვიცი ეს ვთქვათ აი მაგალითად ხშირად როცა გვაქვს ჩვენ დარღვევა და ვიწყებთ ამაზე ასე ვთქვათ რეაგირებას, გვეუბნებიან რომ გაჩერდით ის წარწაგვართვან რაც გვაქვს. ეს არის ძალიან ცუდი მიდგომა, იმიტომ რომ შიშის გამო საკუთარ უფლებაზე უარის თქმა მის გამოუყენებლობა ბადებს ზუსტად ამ ჩამკვდარ პროცესს და სამხალხო საზოგადოების სრულ ინერციაში გადასვლას. ამიტომ მე მგონი თავად
პრობლემა ისიც არის იყო რომ მაინდამაინც რომელიმე წყობა თუ ხელისუფლება საქართველოში მიზანმიმართულად ჩაგრავს შეზღუდული შეზღუდულის
ხელსაყრელ
საზოგადოება უფრო გამოდის, ხო, დამოკიდებულებაა ეგეთი მაშინაც კიდევაც კეთილგან წყობილები არიან
კი მაშინაც ხოლოდ სიკეთის და ქველმოქმედების
მოდის საწყლებს დავეხმაროთ დამოკიდებულება რომ მაგის საპირისპირო უნდა იყოს წესი
გეთანხმებით ანუ საზოგადოების კუთხით არის ეს ცნობერების ნაკლებობა ადამიანის უფლებების ნაცვლად რაღაც ქველმოქმედებაზე აქცენტის გაკეთება რაც არ არის სწორი ამ მიმართებაში მაგრამ მოდით ჩვენ თქვათ ათასობით საჯარო მოხელე როგორ იქცევა. ფიქრობენ რომ თუ თქვათ რომელიმე საჯარო უწყება აღდგომას ან შობას რაღაც ტკბილეულს მიაწვდის, ფიქრობენ რომ ეს არის საკმარისი მათი უფლების დაცვის და ეს არის სრულიად არაადეკვატური მიდგომა, იმიტომ რომ მათ კანონში ვალდებულება უწერიათ მათი თქვათ უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. შესაბამისად უნდა განახორციელონ შესაბამისი ადეკვატური ღონისძიებები ამ ყველაფრისთვის.
მოდი სამალ შარტა დაგველო და რაღაც ხნის განმავლობაში მადლობა ამისათვის. მას დილო მშვიდობის მადლობა რომ დაგვირეკეთ. გისმენთ.
გაგიმართოთ ყველა კარგს ვსურდებთ. შეცვლით არაფერი არ შეცვლა. არ დახარულ თქვა რომ ბევრი დრო გავიდა და არა მარა არაფერი არ არა ხა პირველი ჯგუფის ინვალიდებს ახლა. ესე არძველებს გვაუმატებეთ, არც ახლა არ ამატებენ. არა არა არაფერი არ შეცვლა, არაფერი არ აინტერესებს მაგას. არძველს არც ახალს არა გამორიცხული არა. ახლა ამ საზოგადოებას არ შეუძლია ხა ყოველდღე დადგეთ და ძალებს შემოუვიდეთ და თავიანთ პრობლემები უყენოთ. უნდა იყოს რაღაც დადგენილი ან დაკანონებული რომ შეიძლებოდეს რაღაცა ყველა ხო არ ივლის, ყველა სხვა შეუძლია რომ შეაწუხოს და ადამიანს უბრალოდ მოწყინდება ხო ერთადერთი აცრულ და ხო ხა ერთ რაღაც ამჭიდა და 10 ადგილზე გადამამის სამერთა და მე მოწყინდება გულდა ჩაიქნევ ხა და გადაანებებ და ხო არგე, ესე მეაცერო თქვენს ხმას მეცურეკა ბევრშეუნებ რო თქვენ მოაუმატოთ მაინც. არსად აწერია მაისში, სექტემბერში რაღაც ნახსენებდა, ეგეც ავარაუდო ალბათ.
მადლობა ზარისათვის. მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. აი, შეძლოთ რა თქვენ თვითი იგივე.
კი ბატონო, პირველ რიგში მოდით ამ ბატონს უთხრეთ, რომ რაღაც ხელების ჩამშვება და დანებება სიტუაციის მიმართ არის ზუსტად ის, რატომაც შეიძლება ის ხვალაც არ მოუმატონ. და მეორე ერთი არსებობს თელი რიგი, ასე ვთქვათ, საშუალებები, როგორ უნდა მოახდენო ლობირება იმისა, რომ მოუმატონ. ელემენტარულად კვლევები უნდა ჩატარდეს, არის თუ არა ეს პენსია საკმარისი. რატომ არავინ
ვინ უნდა ჩაატაროს ეს? ახლა თავად ისიც უნდა მოუმატოს ბერ იმათ გაუჭირდებათ
ისინი თავად ეს პირები, როდესაც გადაწყვეტენო თავიანთი ძალისხმევა გაერთიანონ და თუნდაც საინიციატივო ჯგუფა ჩამოყალიბდნენ ან რაღაც არასამთავრობო შექმნან, რა თქმა უნდა მათ თავადაც შეუძლია დაიწყონ ამ მიმართულებით ექსპერტი დაიქირაონ და თუნდაც ეს არის საერთოდ ყველაზე ეფექტური გზა, რომ თვითონ ამ ადამიანმა ხელი არ ჩაიქნიოს და თქვას, რომ ნუ გარდა იმისა, რომ შეზღუდული შეზღუდული პირობა, უპირველესად მე ვარ თქვა ეკონომისტი ან რა ვიცი ფინანსისტი და რაღაც სხვა პროფესია მაქვს. აი ამ პროფესიის ფარგლებში მე ხო შემიძლია დავდო რაღაც მაჩვენებელი იმის თაობაზე, რამ ხელა უნდა იყოს პენსია. ძალიან თეთრი და შავი ეცით იმის განსხვავება, რომ პენსია ამ ადამიანებს მეტი ჭირდება თუნდაც, იმიტომ რომ ელემენტარულად ტაქსი რო გამოიყენო როგორც გადაადგილების საშუალება, თქვენ არ გიწევთ ხო, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ახვალთ, მაგრამ ამ ადამიანი ეს ადამიანი ვერავა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, თქვენ არ იცით რამ ხელა მოვლის საშუალებები, მე მეუბნებიან ხომ და ცოტა ეღიმე როდესაც ამას სამესტრის ეუბნები, რომ ელემენტარულად ამ პერსის თანხის გათვალისწინება რიგ შემთხვევაში არის აუცილებელი, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ბავშვი, რომელსაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა და ეს ოჯახს იმხელა თანხას ასე ვთქვათ ართმევს და დანახარჯს რომ სრულიად აუწ მე ბევრ ქვეყანაში ვიცი რომ პირდაპირ მატერიალურად აძლევენ აი ასეთ საშუალებებს მოვლის საშუალებებს ჰიგიენის კათეტერებს და ასე შემდეგ ამაში საერთოდ ვერ ხედავ რატო ეს გაუგებარი და დაუჯერებელი თუ ამ ადამიანს ჭირდება ვთქვათ კათეტერის გამოყენება ციდან ხარ ჩამორდება უნდა შეიძინოს და ეს პენსია როდესაც მასას და ვთქვათ სხვა ჩვეულებრივ პენსიონერსაც იგივეა არის სრულიად შეუსაბამო
მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რომ გაითქვა დამოკიდებლად გადაადგილებაზე როცა ლაპარაკ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ასვლა ახსენეთ მაშინ იყო ცოტა ხნის წინ იყო მსჯელობა მასთან დაკავშირებით მოითხოვდნენ რომ საშუალება ყოფილიყო რა მაგრამ იქამდე ვიდრე მიხო მე მახსოვს ბავშვს როცა ვასეირნებდი ეტლეთ ზარან და ბავშვი სუბუქია და ეტლი კიდევ უფრო სუბუქია ვიდრე ეს სულა შეუძლებელი იყო ან თან ლაპარაკი ქალაქის ცენტრში რომ გამოიყვანდი ვერ ხელი დამყარდა
შეუძლებელი უნივერსალური დიზაინის კონცეფცია აღარ საუბრობენ არსად რომ ეს არის ير მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლის მქონე პირებისათვის არამედ ამბობენ რომ უნივერსალური დიზაინი ერთნაირად ჭირდება როგორც ბავშვის თქვა მატარებელს ასევე მოხუც ასევე ორსულ ქალბატონს და შეზღუდული შესაძლებლის მქონე პირს ეს სწორედ იქით მიუთითებს რომ შეზღუდული შესაძლებლის მქონე ერთა პრობლემები არ არის ერთი ჯგუფის პრობლემა, ეს არის მთელი საზოგადოების პრობლემა, იმიტომ რომ მე გეტყვით რომ ყოველი მესამე მეოთხე შეიძლება გახდეს შეზღუდული შესაძლებლის მქონე პირი. მე რას ვაკეთებ? თუ ამბობთ რომ უი, ახლა გავიზარდეთ რაოდენობა და ეს არ არის უბრალოდ.
თან უნივერსალურ დიზაინზე გამოს მიწის ქვეშა გადასასვლელებში არის ხოლმე დამონტაჟებული ორი რკინის მილი რომელიც
უბრალოდ დამამცირებელია.
ხო, არ ვიცი რისთვის არის, იმიტომ რომ არ მგონებ ვინმე გამოყენა ბარგისთვის.
კი, ეს არის ბარგისთვის, მაგრამ ბოლო არგუმენტია ხოლმე გითხრან რომ აი როგორ არის, როგორ ცოტათი მაინც ხომ არის ადაპტირებული. ეს არის დამამცირებელი, როდესაც ამას ადაპტაციას უწოდებენ. ხო, ჩერს ესტივე დამამცირებელი.
ისეთი დახრავს მე იმაში ხედავს ხო ვერ წარმოგიდგენ.
ანუ ზოგადად ბარგი და ადამიანი ერთად, ანუ ხო ჩერ ჩემი ერთი მეგობარი ამობდა ხოლმე რომ როდესაც მე შემოიყვანა რაღაც ავტობუსები რამდენიმე წელიწადის წინ შეზღუდული შეზღუდული პირ და ეტლისთვის გამოყენებული გათვალისწინებული ადგილი იყო რაღაც 1-2 საფეხურით ქვემოთ და ყველა ზემოდან უყურებდა მან მითხრა რომ მას არ უნდოდა იქ ასვლა იმიტომ რომ ღირსება ელახებოდა და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხო მე არ მჭირდება ისეთი ინტეგრაცია რომელიც იმ თავითვე საცოდავ იმიჯს მიქმნის
მოდი სულაც ჩართავ დილამშვიდობის მადლობა რომ დაგვირეკეთ გისმენთ
გამარჯობა.
გამარჯობა თქვენ ერთ.
ხშირად ლაპარაკობენ ბრაილი შრიფტის ბიულეტენებზე არჩევნების დროს. ხშირად ლაპარაკობენ პანდუსებზე, ხშირად ლაპარაკობენ დასაქმებაზე ხანდახან, მაგრამ იცით რა, პირველ რიგში უნდა გადაწყდეს საპენსიო უზრუნველყოფის პრობლემა. პირველ რიგში უნდა გადაწყდეს ეს. უნდა ძიმე კატეგორიების ინვალიდების პენსია იყოს გაცილებით მაღალი ვიდრე ჩვეულებრივი პენსია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს სჭირდებათ მოვლა. ეს სხვათა შორის იყო ერთი მინისტრი გასული ხელისუფლებაში ბატონი ლადო ჭიპაშვილი და ბატონმა ლადო ჭიპაშვილმა 2006 წლის იანვარ-თებერვალში შემოიღო განსხვავებული პენსია უფრო მაღალი 7 მხოლოდ და მხოლოდ 7 ლარით იყო პირველი ჯგუფის ინვალიდების პენსია მაღალი მაგრამ ეს იყო ჩახჩეს მტრები არსებობენ მტრები ინვალიდების მტრები ჩვენს ქვეყანაში და ბატონი მინისტრის მაშინდელი მინისტრის ინიციატივა იყო ჩახჩობილი გესმით ეს იყო პარლამენტის მხრიდან კონვენცია გაეროს ხომ არის მიღებული არა რატიფიცირებული ჯერ არ არის მაგრამ რატომ იმიტომ რომ არ უნდათ თანხების დახარჯვა ჩვენზე ინვალიდებზე არა ბატონებო თანხები უნდა დახარჯოთ ბატონმა ახალმა მინისტრმა დავით სერგიენკომ განაცხადა გუშინ რომ ჩვენ უნდა შევქნათ ბაზა ინვალიდების ბაზა ჩვენს ქვეყანაში და ამისთვის თურმე დიდი თანხები არ დაგჭირდება არა ბატონო მინისტრო უნდა დახარჯოთ თანხები ჩვენზე ინვალიდებზე
დიახ მადლობა ზარისთვის, მე მგონი აგრძელებდნენ სვენელი, მაგრამ დაამთავრა, პრინციპში გასაგები იყო, რასაც ამბობდა. ერთი ვინმეს თუ აქვს შესწავლილი, რამდენით დააწება ბიუჯეტს რომ გაიზარდოს პენსია, რამდენით შეიძლება რომ გაიზარდოს, რამდენი საშუალება, ფული ვინმე დათვალა, რამდენია საჭირო და რამდენი არის.
მან კი მარტო ხარჯია, თუ კი სწორი პოლიტიკა გატარდება.
ბოლოს პირველი
მადლობა ნინო ხო
ანუ ვერ გავიგეკაპენ
მარტო ხარჯია მოსახლეობის ეს ნაწილი თუ კი სწორი პოლიტიკა გატარდება თუ კი ვინმე
ხარჯი არ უნდა იყოს პირველი საკითხი პრაგმატულად მე რომ ადამიანის უფლებებზია ხო
პასის გაზრდაზე რო ჩავალაპარაკე
ხო კი ბატონო
დათვლითაც რომ მიუდგეს სახელმწიფო ხარჯი გამოდის მხოლოდ ამ ხალხის ასე ვთქვათ ინტეგრაციაში
არა რა თქმა უნდა მოდით პირველი
საკითხი. ანუ მე ვიგულისხმე ხარჯი და შეხვედრა პენსიის გაზრდას, ანუ უბრალოდ აი.
მე გეტყვით, პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთოდ რომ კულევები უბრალოდ არ დარტება. ჩემთვის ცნობილი არ არის ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში რაიმე ტიპის სამეცნიერო ან აკადემიური კვლევის ჩატარება. ზუსტად აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ყოველ წელს რაღაც რამდენიმე მილიონი მაინც ხომ გამოიყოფა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ის არის თუ არა ის, რაც უნდა გამოიყოს. ან საერთოდ არ ვიცით ეს პენსია რას ეხმარება ამ ადამიანებს. უფრო მეტიც მარტო პენსიაზე არ არის ლაპარაკი, როგორც გითხარით, უნდა იყოს მაგალითად მომვლელის დამხმარის თანხაც გათვალისწინებული. და იმ კითხოს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს მარტო ხარჯა და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აღვქოთ. როგორც ვთქვი, თუ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, დაეკმაყოფილოს თავის მოთხოვნები, ის იმ ადამიანის შრომის უნარიანობა ბევრად მაღლა იწევს და საბოლოო ჯამში იმ ადამიანის განთავსება არ მოუწევთ. დაწესებულებაში და დღეში 40 ლარის გადახდა. ეს ყველაფერი უფრო და უფრო ზვირდება. ანუ რაც უფრო ვაგვიანებთ კულევაზე და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავებას, უფრო და უფრო არაადეკვატურად მიდის მთელი ეს ხარჯებიც, პოლიტიკაც. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ამ ადამიანების ცხოვრება გადის და რა ვიცი, 9 წელი ვისთვის როგორ, მაგრამ არ მინდა უბრალოდ ვიფიქრო იმაზე, რომ რამდენიმე ადამიანი ჩემს თვალწინ გარდაიცვალა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და ბევრ შემთხვევაში ისინი უბრალოდ ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ მოასწრენ იმას, რომ სახელმწიფო გადაეწყვიტა მტკიცებულებაზე და ფუძნებული სოციალური პოლიტიკის შემუშავება და არა ის, რომ როგორც გითხარით, საჯარო მოხელის დახასიათებისას თუ ერთადერთი კრიტერიუმი არის, რომ კი ეს კარგი ადამიანია და დაიმუშავს, ეს უკვე აღარ არის მისაღები, იმიტომ რომ ის თავისი უცოდინრობით და უმოქმედობით აზიანებს ამ ადამიანებს, რაც შეიძლება მათ სიცოცხლის ფასად დაუდდეს, ოღონ ეს არ არის პათეტიკა, ეს არის აბსოლუტური რეალობა.
და თან ალბათ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად მით უფრო ადვილი ხდება, რომ ადამიანი სახლში დასაქვეს. ახლა თუ არის პირველი ფუნქციონალი ზოგიერთ ლაპარაკობთ გადაადგილებაზე საზოგადოებრივ ზოგს არ შეუძლია უბრალოდ. ვერ შეძლებს, მაგრამ სამგორი შეიძლება სახლში რაღაც გააკეთოს იმუშავოს.
იუსტიცი სამინისტროს აქვს ხო შეიძლება ეს ორგანო. რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი არის რომ მას შეძლოს, მაგრამ თუ ეს არა, მაშინ არის ოფციები ნაკლებ ესეთი ხო, დამაზიანებელი. თქოს, სხვაჭურს იუსტიციის სამინისტროს აქვს, უნდა დავუფასოთ ათეულობით შეზღუდული შეზღუდული პირი დაასაქმა ელემენტარულად ერთი კომპიუტერის პროგრამაზე ელაპარაკი და ერთ ტელეფონზე. ისინი საკონსულტაციო მომსახურებას უწევენ შესანიშნავად, როდესაც აქვს ლაპარაკი რაღაც უძრავი ქონების რეგისტრაციას და ესეთ თემებზე. ანუ აქ არის ნება საჭირო და პასუხისმგებლობის გაცნობიერება, ხო? თუ ერთ სამინისტროს აქვს გაცნობიერება პასუხისმგებლობა, რატომ არ არის სხვა სამინისტროებს სავალდებულო? ეს არის ელემენტარულად, მე მგონი ისევ მივდივართ მოთხოვნაზე, ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე თქვენ ჩემ მეგობარი შეზღუდულ შეზღუდულ პირები, მოთხოვნა უნდა აიწიოს. ანუ ის რო ხელები ჩამოყაროთ და მაინც არაფერი კეთდება, ეს არ შეიძლება. მოთხოვნა და იყოს კვალიფიციური, უნდა ვიცოდეთ რომელი კანონი ავალდებულებს.
ანუ თვითონ ინტერესთა ჯგუფიდან უნდა მოდიოდეს, ხო, ამათაც
ამბობთ. ზუსტად მაგას ზეწოლა უნდა მოდიოდეს, რომ ეს არ არის არჩევანი, მინდა გავაკეთებ, მინდა არა, ესე არ არის. რატომ არის, რომ არჩევანი არ არის, მაგალითად, საჯარო ახსნებ დაწესებულებაში, მინდა კარგად მოეპყრობი, მინდა არა. იქ ხომ არ არის არჩევანი, ხო, კარგად უნდა მოეპყრე. ანალოგიურად ხშირად უტოლდება ამ ადამიანების მდგომარეობას საჯარო ახსნებ დაწესებულებაში ყოფის მდგომარეობას, იმიტომ რომ მათაც აქვთ აბსოლუტურად აღკვეთილი თავისუფლება. და უბრალოდ მეტიც, როდესაც მე ხავ ნახე ორი რამდენიმე დღის წინ თელავში ადამიანი იყო გამოკეტილი სახლში, ჰქონდა ნაწოლი, ძალიან მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტკივილები ჰქონდა და მასთან ვერ მიდიოდა სასწრაფო. მეტრო არ იყო გზა. არ ვიცი ხა ამაზე უარესი როგორ უნდა წარმოგიდგენ სადმე იარსება, ხო?
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა მოსაბაში გადაცემის დრო გაგვივი და მადლობა რომ მოგზანდით. ან არგანაშვილი სახალხო დამცველის ოფისის წარმოადგენლად მოგიხსენიებთ, ხო? მადლობა თქვენ, მადლობა სმენელს, ვინც დაარეკა და გადაცემის ბოლოს ნინო გეტყვით თუ პრესაში რა პრესა გამოვიდა დღეს და რა წერეთ ტაბულას ხედავ.
მეცდები ყველას შევეხო. ხო, ტაბულა გამოვიდა, დეკემბრის ნომერია. ტაბულის და ლიბერალის თემები ყდაზე გამოტანილი თემები, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს ემთხოვათ. ჩამსხროული ფანჯრები ტაბულის გარეკანია, ლიბერალის 6500 პატიმრით ნაკლები. ლაპარაკი არის მოსალოდნელი ამნისტიის სავარაუდო შედეგზე. ტაბულის სტატიის ავტორი გახლავთ ოთარ კახიძე. ის წერს იმის გათვალისწინებით, რომ ამნისტია ეხება დანაშაულთა ერთობლიობას და ამავე დროს განახევრებას ექვემდებარება სასამართლოს მიერ შეფერადებული სასჯელი. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ვადაზე ადრე საპატიმროებიდან გათავისუფლება დაახლოებით 14,000-მდე მსჯავრდებულიო. ეს მისი ვარაუდია. ლიბერალში კი 6,500-ზე ლაპარაკი. ბევრი სხვა საინტერესო თემაც არის ორივე ჟურნალში, უბრალოდ ვეღარ გავაგრძელებ სხვა. პრესის დანარჩენ ნაწილს უნდა მივხედო გაზეთებს. ვერსია ივანიშვილის რუხი კარდინალი, პირველ გვერდზე ნახავთ ასეთ წარწერას. ეს არის ინტერვიუ გიახუხაშვილთან. თავის მართლებას არ ვაპირებს, ქვესათაურია მინაწერი. ODR-ი წყალებში მეცხრე არხზე მართლაც გამოჩნდა, თუმცა ტელევიზია ერთადერთი არ არის, სადაც საკადრო ჩარევაში გიახუხაშვილია წყალებში ეჭმიტანილი. გაეცნობით ამ ინტერვიუს დღევანდელ ვერსიაში. ახალი თაობა რატომ ვერ გაბედეს ვანო მერაბიშვილის დაჭერა? შინაგან საქმეთა სამინისტრო მერაბიშვილის და სხვათა ჩვენებები გამოაქვეყნა, ირაკლი ღარიბაშვილი ყოფილ პრემიერს გამბედაობას უწუნებს. ახალ თაობაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს გელა ნიკოლაიშვილთან, ადვოკატთან. მე ვფიქრობ, ყველა იმ საქმის სათავე, რომელზეც დღეს საუბარია, მიდის მერაბიშვილამდე და სააკაშვილამდე, ამბობს ის. ეს კვირის პალიტრა, სადისტების ენით აუწერელი სისასტიკე, რატომ აწამეს გლდანი ნაძალადევის პოლიციის სამართველოს ყოფილი უფროსი? ამაზე წაიკითხავთ კვირის პალიტრაში დღეს. კვირის პალიტრაშივე დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან ინტერვიუც ქვეყნდება. რეზონანსი მთელი კვირა. სააკაშვილის გაუთვალისწინებელი ხარჯები რასარგებელი მოუტანა საქართველოს თამარ მეფის ძეგლზე მილიონისა და ბუბა კიკაბიძის საზღვარგარეთულ კონცერტებზე ასობით ათასი ლარის დახარჯვა. რეზონანსშივე საქართველოს შეერთებულ შტატებისა და ისრაელის წინააღმდეგ ექსპერტთა ნაწილი საქართველოს მიერ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პალესტინასთან მიღებულ გადაწყვეტილებაში მხარდამჭერ პოზიციის გამოხატვაზე წერს. კვირის ქრონიკა. ვანო მერაბიშვილის ყალბი პასპორტი ნაციონალური მოძრაობის კარგად გათვლილი პროვოკაციაა და ასავალდასავლის ერთ სათავურსაც მოასწრებ. პატიმრობაში მყოფი სამხედრო მაღალჩინოსნები კობა ოთანაძე, გიორგი ვაშაკიძე და გიაუჩავა ხელს ატევენ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ბოლო ერთ საათის განმავლობაში ნინო და მენიკო გაძლევთ რადიო თავისუფლებისა და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც ქვია დღეს დილით. ჩვენ უბრალოდ დილის პროგრამას ვეძახით ხოლმე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება.